Saya Luis Adiputra. Anda sedang mendengarkan The Cast. Saya Luis Adiputra dan Anda sedang mendengarkan The Cast. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengangkat sedikit kebudayaan wilayah Sulawesi Selatan, khususnya wilayah Toraja. Di sebelah saya ini sudah datang seorang ahli, wes ahli. Ahli dagang sih sebenarnya, bukan ahli kultur. Nah, tolong diperkenalkan dirinya dulu. Siapa nih di sana?
Halo Koko.
Kok tua ya?
Saya Kiki. Owner dari Lando Rundun Toraja.
Dari mana?
Lando Rundun Toraja. Kok bisa bilang?
Lando Rundun Toraja.
Hebat, sudah bisa setelah latihan berkali-kali.
Ya, nah kita kan pendengar juga pengen tahu kan, apa sih ini yang diperkenalkan oleh Lando Rundun Toraja ini? Jadi apa nih yang dijual atau diperkenalkan?
Jadi kalau di Lando Rundun Toraja itu dari awal kita mau angkat budaya Toraja. Nah, awalnya yang digunakan itu adalah tenun Toraja, tapi seiring berjalannya waktu kita butuh inovasi lagi. Jadi kalau sekarang lagi coba batik Toraja juga, kemarin sudah sempat buat juga untuk motif ukiran Toraja. Jadi intinya apapun inovasinya, tapi akan tetap berbau budaya Toraja.
Iya dong, tentunya.
Kayak gitu.
Kalau begitu kita akan lihat dari jenis dagangannya, semua kan berbau Toraja nih.
Iya kok.
Arti nama Lando Rundun Toraja ini sebenarnya apa sih?
Kalau Lando Rundun Toraja sendiri itu, Lando Rundun sebenarnya itu salah satu cerita rakyat Toraja. Nah, jadi tokoh utamanya itu Lando Rundun. Dia itu seorang perempuan yang dalam kisahnya dia itu cantik, rambutnya panjang, dan yang pasti bisa menenun. Karena di awal produksi kemarin memang menggunakan tenun di awalnya. Jadi kenapa mengangkat Lando Rundun Toraja juga? Karena pada awalnya sebenarnya Lando Rundun ini itu maunya untuk brand khusus perempuan. Tapi karena adanya tuntutan pasar, akhirnya dibuat juga lah produk laki-laki. Karena yang datang terus tanya, kalau untuk laki-laki produk yang ada apa nih kak? Nah, awalnya tas salempangan itu sebenarnya buat perempuan. Akhirnya
diembat juga
sama yang laki-laki. Jadi ya sudah mulai dari situ, mulai produksi. Kalau kayak kaos kan unisex. Untuk sekarang bebas. Semuanya masih unisex. Nah akhirnya mulai tambah produk-produk, mulai beragam produk cewek sama cowoknya.
Terpisah.
Jadi sudah mulai ada model tas khusus perempuan, ada yang khusus laki-laki. Kemeja juga ada khusus perempuan, ada khusus laki-laki juga.
Nah kalau begitu kan saya jadi penasaran nih, bagaimana sih ceritanya tentang gadis penenun ini?
Sebenarnya kalau di kisah Lando Rundunnya ini, dia tidak menekankan
tenunannya
ke penenunnya. Tapi menenun itu hanyalah salah satu keahliannya saja. Karena konon katanya zaman dahulu itu perempuan itu harus bisa menenun. Nah seperti itu.
Oh gitu, harus bisa menenun. Iya juga sih, karena kalau sekarang kayaknya agak susah menenun karena alat tenun itu saja sudah cukup besar.
Dan kalau bicara tentang alat tenunnya, kalau Lando Rundun Toraja sendiri itu masih pakai yang
tradisional.
Tradisional gedogan namanya.
Yeah.
Kalau di Jawa, jadi yang masih pakai kayu-kayu itu, yang jadi bukan
goyang-goyang gitu kan. Yang ceklek.
Ada
iramanya
di belakang, di punggungnya ada kayu-kayu. Terus tapi dia bukan ATBM. ATBM kan yang sudah kayak
setengah mesin.
Lebih modern sekarang.
Mesin kan.
Kalau ini yang masih sederhana.
Yang betul-betul masih tradisional dan terbuat dari kayu.
Dan dibuat, kalau dari penenun saya sendiri ya. Penenun saya bukan rasa memilikinya terlalu tinggi.
Produsen saya.
Tempat saya ambil tenun itu, kalau untuk satu tenun itu mereka butuh Sekitar 2 mingguan ke atas, 2-4 minggu untuk menyelesaikan satu tenun. Jadi
satu tenun itu berapa besar?
Satu tenun itu maksimal lebarnya itu 50-an sampai 60 cm, itu sudah paling besar. Kalau panjangnya yang normal itu 3,5 meter.
Itu butuh waktu
2-4 minggu untuk menyelesaikan 4 itu.
Minggu. Mm-hmm. Iya sih, wajar kalau lama karena kan memang tradisional banget. Jadi pasti nuansanya kental sekali dengan nuansa etniknya pasti dong.
Dan juga sebenarnya mau bilang ini salah satu nilai jual, tapi sebenarnya semangat awalnya kan kita itu kayak semacam sociopreneur, jadi tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tapi kepada lingkungan sekitar kita, masyarakat di Toraja khususnya para penenun. Karena yang saya lihat dulunya itu di tahun awal-awal sebelum membangun Lando Rundun itu sangat jarang orang yang mau pakai tenun Toraja, apalagi anak-anak muda. Karena kesannya mungkin kolot atau semacamnya. Di situ juga saya lagi liburan waktu itu ke tempat penenun dan dengar cerita-cerita dari mereka, katanya penghasilan dari menenun mereka itu kurang karena kurangnya minat dari orang-orang, apalagi generasi-generasi muda. Akhirnya mikir kira-kira gimana ya caranya, apa sih yang bisa dibuat. Itu sih semangat-semangat awalnya kemarin. Akhirnya jalan-jalan-jalan sampai sekarang, ya sudah bukan merasa sudah membantu sih, tapi setidaknya sudah menggerakkan sedikit lah perekonomian dari para penenun yang ada di sana.
Hitung-hitung juga memberikan iklan. Jadi kan masyarakat sudah tahu, oh di Toraja itu ada loh tenunan yang kayak gini. Jadi kalau liburan ke Toraja bisa nyari penenunnya langsung, atau bisa nyari juga lewat Lando Rundun Toraja. Betul.
Terus kalau dari bicara tenunannya sendiri ya kok, selain tenunan asli di Toraja ini yang tenunan pakai tangan, kan sekarang sudah banyak tenun yang masuk dari luar ke Toraja. Itu harganya memang jauh lebih murah daripada yang dibuat langsung di Toraja. Tapi kita karena semangat sociopreneur tadi, dan kita lihat bahwa kualitas dari tenun tangan dari para penenun lokal ini itu jauh lebih baik. Makanya kenapa kita masih tetap menjaga untuk menggunakan itu.
Ya kan jelas beda lah. Maksudnya menjaga dengan kultural kan sumber bahannya juga kan lebih tradisional. Kalau kita pegang sendiri kan hasil tenun dari wilayah lain dan yang dikerjakan secara tradisional ataupun secara mesin itu beda. Rasa tenunannya, beda rasa kalau disentuh teksturnya itu beda, warnanya itu beda, kemudian beda. Motifnya itu beda. Malah sebenarnya tenunan tradisional itu yang membuat dia istimewa adalah ketidaksempurnaannya. Setiap tenunan yang dihasilkan pasti ada bedanya. Kalau mesin kan mau cetak 100 ya 100 sama persis. Kalau mau cetak kalau tenun tradisional biar cuma buat 2 tidak akan sama. Yang 1 dan yang 2 kan. Jadi itu yang istimewa, uniquely buat setiap orang itu pasti punya pride tersendiri lah buat pecinta kultur.
Dan buat mereka yang paham tenun mana yang buatan tangan dan mesin, mereka pasti tetap nyari kok. Karena kita kan masih di satu tempat, belum masuk kemana-mana. Dan mereka yang sudah tahu bahwa kita itu angkatnya tenun asli, tenun tangan, jadi mereka anggap ini worth it kayak gitu.
Iya. Tapi menurut saya sendiri sih mungkin ya kalau Kiki lihat nih hasil penjualan itu lebih banyak yang beli produk dari Kiki itu lokal apa internasional?
Maksudnya orang lokal apa internasional?
Bule apa orang Indo sendiri?
Kalau sekarang ya pasti masih Indonesia, Indonesia. Tapi kalau dari luar juga ada beberapa, kayak kemarin sempat ikut di event di Makassar, itu di Makassar Writers Festival, ya nama
festival eventnya. Penulis.
Di Rotterdam. Itu kan.
Loh kok ada tenunan di festival penulis?
Kemarin kan buka tenan di sana, jadi ikut juga ambil tenan buka booth di sana, dan ada orang dari luar. di galeri sendiri di Toraja itu sudah sempat ada beberapa kali mereka yang para guide-nya yang tahu Lando Rundun, mereka main ke tempat main ke galeri. Ya mereka tertarik dan benar-benar excited lah sama budaya-budaya Toraja yang diangkat.
Nah kalau ngomongin soal tenun juga nih, Kiki sendiri bisa menenun?
Saya kok baru berat ya jawabnya? Belajar memintal benang pada awalnya dan itu juga putus-putus.
Wah, memintal benang ya harus diurut.
Untuk yang benang kapasnya saja itu sudah pernah coba di awal itu putus-putus. Dan ternyata ada teknik-teknik khusus, kiranya kalau pelan-pelan itu akan lebih...
Jadi?
Ya, lebih... kayak gimana ya?
Lebih kokoh?
Kayak bisa jadilah benangnya kayak gitu. Tapi ternyata tidak harus cepat-cepat, tapi tidak cepat juga. Jadi kayak ada iramanya gitu, diajarin sama neneknya. Nah, kalau itu tentang memintal benangnya. Kalau untuk menenunnya sendiri, sama sekali tidak bisa.
Oh ya, kan step by step. Bikin dulu dong benangnya, baru bisa naik ke menenun ya. Berarti belum lulus kelas satunya nih.
Belum, sama sekali. PAUD saja belum.
Jadi menenun... mengawalinya dari apa ya istilahnya memintal benang ya, itu saja belum jadi itu kayaknya.
Itu untuk tenun yang dari bahan kapas, untuk tenun ikat.
Nah kalau dari Kiki lihat sendiri nih, kan kita tahu pasti penenun itu rata-rata sudah ibu-ibu ke atas, mungkin sekitar 50 ke atas lah. Apakah banyak juga yang muda yang ingin belajar meneruskan tradisi ini atau gimana nih?
Kalau di Toraja sendiri ya, di tempat saya ambil tenun itu ada beberapa yang masih sekolah. Tapi hanya beberapa saja, sisanya itu memang yang sudah berumur, ibu-ibu ke atas. Bahkan kalau yang sering lihat di Instagram atau yang penasaran dengan tenun Toraja, pasti kenal dengan yang namanya Nenek Panggau. Itu dari Sadan Tok Barana, itu benar-benar terkenal dan viral di sosmed untuk tenun Toraja. Itu...
umurnya sudah
terakhir
berapa?
Saya ketemu itu umurnya 80-an beberapa tahun yang lalu.
Nah, itu.
Untuk tepatnya sih kurang tahu. Jadi ya, ya bisa dibilang kebanyakan memang sudah berumur. Kalau dibilang semangat mau menenun, saya sendiri sih mau belajar nih kok. Cuman ya mau gimana? Ternyata sulit.
Nah itu juga sih sebenarnya. Kan kalau penerusnya sudah tidak ada, makanya kan tradisi ini akan hilang berarti. Jadi itu juga sebenarnya, mungkin sebagai social entrepreneur itu juga yang mungkin yang ditawarkan kepada masyarakat bahwa tradisi ini masih ada sampai sekarang karena masih ada yang buat. Gimana kalau kedepannya
gak
ada lagi generasi muda yang mau mencoba atau mau belajar meneruskan budaya ini. Daripada nanti kemudian hari siapa lagi yang meneruskan? Masa tenun Toraja hilang? Ya itu, atau masa digantikan mesin?
Itu sih, dan kebanyakan kayak sekarang kan kalau dilihatnya ya sama... ada kritik-kritik dan saran-saran dari para pecinta-pecinta tenun itu, kebanyakan yang masuk ke Toraja itu memang sudah banyak tenun-tenun dari luar. Maksudnya mungkin motifnya motif Toraja, tapi produksinya dari luar.
Iya.
Padahal sebenarnya kalau SDM di Toraja ini bisa difasilitasi, bisa dikembangkan, bisa kok mereka untuk berproduksi dan lebih dari yang ada sekarang.
Memang sih, kalau mau dibilang SDM... sekarang kan memang pemerintah juga sedang mencanangkan untuk usaha kreatif.
Ekonomi kreatif.
Ekonomi kreatif kan. Karena biar bagaimana kita tidak bisa berharap menjadi karyawan. Mau lulus kuliah, habis itu jadi karyawan
pegawai
di perusahaan besar. Iya kan, setinggi apapun jabatanmu kemudian hari direktur pun, kamu itu kan tetap pegawai. Rups gak senang lu dipecat men. Kalau kita sudah buka usaha sendiri, sekecil apapun penghasilannya,
kita adalah bosnya.
Betul. Sekecil apapun usahanya itu, kita adalah bosnya. Jadi ya kembangkanlah ekonomi kreatif. Sebenarnya banyak sekali lahan yang bisa dikembangkan. Dari mulai kebudayaan seperti ini kan, itu bisa dikembangkan lagi. Menyediakan SDM untuk menenun itu juga bisa sih sebenarnya. Ya itu kembali lagi sih ke semangat generasi muda untuk belajar lagi.
Saya sendiri sih kok ini sih punya cita-cita untuk itu, kayak suatu saat nanti punya penenun sendiri. Jadi kalau sekarang kan kayak masih ambil ke tempat orang, ke tempat penenun. Jadi berharapnya sih nanti kayak ya nantilah beberapa sendiri. Tahun ke depan harapan salah satu bucket list ini kok.
Okay.
Di bucket listnya nanti bisa punya penurun sendiri.
Nah itu kan harus diupayakan juga dong, harus ada yang didorong untuk belajar. Mental benar.
Dan direkrut untuk itu.
Menenun, habis itu apalagi ya. Prosesnya apa saja sih, mulai dari memintal benang itu sampai jadi kain kain selendang lah gitu.
Saya sebenarnya tidak begitu ahli untuk hal tenunan ya. Saya kan ambil tenunan
jadi
buat desain,
okay,
masuk ke garment, produksi, jual kayak okay gitu. Tapi yang saya tahu untuk tenun ikat itu mulai dari memintal benang, buat ada masa pewarnaan itu dari bahan-bahan alami. Nah setelah itu baru di tenun lalu dikeringkan gitu. Nah kalau untuk yang pakai bahan benang yang sudah jadi,
yeah,
benang yang sudah jadi ya ada benangnya ditenun selesai.
Iya ya, tinggal bedanya cuman apakah benangnya itu dipintal sendiri atau sudah jadi?
Atau benang yang sudah jadi.
Masalah pewarnaan juga dengan pewarna alami ya. Nah itu juga kembali ke ekosistem lagi ya. Kalau hutan-hutan di Toraja juga sudah mulai berkurang, berarti kan sumber-sumber
pewarnaan
dan sumber-sumber kapas kan juga sudah berkurang juga ya pastinya. Jadi sebenarnya produk Kiki ini bisa sangat berpengaruh kepada masyarakat jika tersebar luaskan bahwa ini bukan sekedar budaya tapi juga hubungan sosial juga ke lingkungan yang ada di Toraja sendiri kan.
Intinya tidak menguntungkan diri sendiri, sociopreneur.
Betul. Nah jadi pasti banyak juga sih informasi-informasi yang dibagikan dan di Kiki ini kan di Instagram, selain di Instagram ada apa lagi nih? Cuma Instagram
untuk
saja
untuk Landorundun Toraja. Instagram, Facebook, Twitter, tapi kalau di Twitter jarang update. Paling sering itu update di Instagram, Facebook juga lumayan. Kalau untuk kontaknya via LINE atau WA bisa.
Itu semua ada di Landorundun ya. Kalau di search di Instagram carinya gimana?
@landorunduntoraja.
Bisa dieja.
LANDORUNDUNTORAJA. Landorundun.
Semua
Toraja
disambung.
Iya, semua langsung disambung.
Oh. Oke, jadi buat pendengar mungkin yang ingin mencari kualitas tenun yang tradisional dengan kualitas yang bagus, dengan motif yang keren, nah bisa cek Instagramnya Landorundun Toraja dan bisa pesan juga di sana. Jadi ini melayani pemesanan seluruh Indonesia?
Ah ya, melayani untuk pengiriman ke seluruh Indonesia bisa via pos, Tiki. Saya jadi kayak agen
iya,
jasa pengiriman ini kok. Cuman kita bukan tenun yang ini ya, bukan jualnya tenun full.
Iya.
Jadi semua sudah dalam bentuk produk. Ada produk, baju, iya, tas, jaket, sweater, topi, kemeja.
Iya, jadi gitu. Sudah
sudah dalam bentuk produk iya, fashion yang, lebih, yang siap digunakan.
Betul, yang lebih fashionable. Kalau selendang kan agak ngaco juga kalau pakai di Jakarta pakai selendang kan panasnya minta ampun.
Apalagi bahan tenun kalau yang tahu pasti gimana kan barangnya. Nah, jadi kemarin mikirnya gimana ya biar anak-anak muda ini mau pakai tenun, mereka bisa cinta sama tenun. Nah, berpikirlah salah satunya ialah mengkombinasikan bahan tradisional ini dengan bahan yang lebih modern.
Betul. Kalau sekarang kan juga tren penggunaan hijab nih. Apakah ada juga versi hijabnya?
Versi hijab belum sih. Kemarin mikirnya mau buat juga. Cuman untuk bahannya masih belum dapat yang sesuai antara mengkombinasikan tenun dengan bahan hijab.
Oh iya ya. Karena kan tenun bahannya kan tebal, bahan hijab tipis. Nanti malah kayak tebal sendiri gitu.
Dan takutnya kalau pakai bahan yang agak tebal nanti kepanasan, jadi ya masih mencari bahan yang sesuai. Ataukah nanti karena di Landorundun Toraja sendiri kan mau inovasi terus tapi tetap pakai budaya Toraja, apakah nanti tidak pakai tenun tapi mengangkat bentuk budaya lain, misalnya batik Toraja ataukah motif ukiran Toraja. Kalau kemarin sih untuk
yang penting jangan pakai tanduk ya.
Oh jangan,
kegedean
nanti bahaya.
Iya,
itu nanti ditaruhnya di depan tongkonan saja kok. Bukan di kepala kita.
Nah jadi berarti selain tenun kan juga baru-baru mau mengangkat yang model lain nih, batik.
Kalau motif ukiran kemarin sudah sempat produksi sekali Bukan sekali sih, tapi dalam satu bentuk artikel t-shirt. Udah ada beberapa warna, tapi masih dalam satu motif ukiran. Kalau untuk batik Torajanya sendiri, kemarin sudah angkat 2 motif, tapi ini lagi mau produksi untuk 5 motif batik Toraja.
Berarti ceritanya yang sebelumnya itu tes pasar dulu nih, peminat dulu.
Nah, sebelum produksi benar-benar besar, harus tes pasar dulu.
Iya
jadi
dong,
itu triknya nih kok. Itu triknya. Jadi
ya dong, kalau enggak kan rugi. Sudah produksi enggak laku ya, rugi lah.
Cuman karena di masa tes kemarin memperlihatkan bahwa pasar menerima dan mencarinya, makanya sekarang kita mau repeat order lagi, mau produksi.
Okay. Tapi sebenarnya kan lebih aman juga sih kalau PO. Booking order aja sih. Tapi jadinya lama ya orang nunggunya.
Iya, jadinya orang nunggu lama. Kalau yang saya lihat dan pengalaman sendiri nih, kemarin-kemarin ataukah sekarang sebagai customer, pasti kalau PO
lama banget.
Ya. Jadi ya pasti lebih suka yang sudah ready. Nah, makanya harus tes pasar dulu kemarin pasarnya gimana. Mm-hmm. Karena mereka sudah menerima dan bahkan mencari, ya udah berarti ini produksinya harus yang lebih banyak lagi dari yang kemarin.
Betul. Wah, sukses nih berarti nih.
Amin ya Allah.
Nah, kan ini tadi sempat ngomongin juga kalau ada galeri.
Aha.
Nah, galeri ini cuma ada di Toraja. Cuma ada di Toraja.
Hanya ada di Toraja dan di Toraja hanya ada satu.
Oh, okay. Tapi kan foto-fotonya ada dong di Instagram ya?
Ada dong, bisa cek langsung. Jadi banyak yang tanya juga kenapa galerinya hanya ada di Toraja. Dan kenapa di Toraja hanya ada satu, hanya di Makale. Toraja kan terbagi dua.
Cukup
ya sekarang, tanah Toraja
sih, ya.
Toraja Utara. Kalau kenapa hanya di Toraja, karena mampunya memang untuk
hanya
sekarang
di
baru di Toraja saja. Dan kenapa di Toraja hanya di Makale, tidak masuk ke kayak toko-toko souvenir yang lain atau apa. Jadi kita mikirnya kalau menurut seorang itu barang ini worth it, mereka pasti bakal nyari. Dan walaupun hanya, ya Allah ini tidak takabur.
Dan, iya sih, tapi benar.
Kalau menurut mereka worth it, ya pasti mereka nyari. Dan mikirnya juga ya, sejauh ini walaupun galerinya ini masih bukan kayak di satu tempat yang strategis lah mungkin menurut orang. Karena galeri saya itu masih dari pinggir, dari jalan poros nih kok ya.
Masih 12 kilo lagi ke dalam, oh enggak ya?
12 kilo, masih harus masuk lorong sedikit lagi baru dapat galerinya. Bahkan ada yang sudah pakai Google Map tersesat, ada yang singgananya tersesat.
Makanya pasang papan dong, bantuin.
Udah ada aku.
Udah ada.
Sudah
orang
ada.
Gede.
Ah, mungkin.
Pasang
mungkin
billboard
harus,
aja.
Ya bisa-bisa. Lebih mahal billboardnya dong.
Oh, iya.
Nanti.
Ya juga.
Jadi
ya.
Yang kadang sudah ada yang nelfon beberapa kali, tapi mereka masih tetap
nggak menemukan
semangat.
Tempatnya.
Enggak dong.
Akhirnya nemu juga.
Akhirnya nemu. Dan itu ya. Oke, itu jadi motivasi juga buat nyari tempat yang lebih strategis. Dan sekarang lagi prepare untuk itu, untuk tempat yang lebih
bagus dan strategis lagi.
Amin, ya kurang lebih seperti itu. Mohon doanya.
Tapi sebenarnya juga ini menjadi pertimbangan buat orang-orang yang membeli. Bahwa sebenarnya kalau masuk ke toko souvenir pun, barang yang kualitas bagus dengan harga yang dijual sekarang pasti akan tetap naik. Karena pemilik toko pasti mau untung juga kan. Kemudian jika dia buka cabang di mana-mana, itu biaya operasionalnya naik, harga barangnya naik. Jadi syukuri aja cuma punya satu toko, tapi barang kualitasnya bagus gitu. Dan tempatnya nyaman untuk dikunjungi kan. Itu sih yang paling
prepare
penting.
Untuk itu sih, buat yang lebih layak. Kalau sekarang kan masih ya, bisa dibilang kan masih kecil-kecilan galerinya.
Kan memang konsepnya adalah social entrepreneur kan, memang tujuannya yang diutamakan.
Tujuan awal, semangat awalnya memang itu sih kok. Jadi.
Tapi kalau ada untung ya nggak apa-apa, bonus.
Alhamdulillah, alhamdulillah sudah bisa jadi biaya hidup dari S1 sampai hampir selesai S2 ini kok.
Wih, luar biasa. Mungkin buat pendengar yang tidak tahu SPP kami,
iya.
Tidak
mungkin
akan
bisa
terkesima.
Cek, atau bisa cek langsung ya di website.
Iya.
Di website universitas kita.
Tahu tuh berapa. Berarti lumayan lah. Karena, kalau Landorundu Toraja ini krunya berapa orang sih sebenarnya?
Gimana ya mau bilang tentang kru, jadi
teman-teman nih yang kerja bersama.
Ini saya sendiri.
Uh-uh.
Jadi dibangun dari awalnya itu saya sendiri, dibantunya sama keluarga. Nah, kenapa? Dari awal sih memang mau ini, ambil karyawan. Bukan dari awal sih, pertengahan-pertengahan ini, awal-awal buat galeri. Awalnya kan hanya via online. Nanti di tahun berikutnya baru buka galeri di Toraja. Nah, di situ rencananya sih mau ambil karyawan, tapi dari pihak keluarga bilang mereka masih bisa handle dan mungkin rasa kurang, ini agak kasar sih mungkin ya, percaya sama orang tuh masih agak susah. Untuk hal seperti itu. Jadi kalau sekarang masih dibantu sama keluarga.
Mungkin ini karena dibilang juga lebih ke itu tadi, tujuannya adalah sosial kan. Jika memang akhirnya ngambil karyawan atau ngambil orang dengan visi misi berbeda pun, biasanya usaha itu tidak akan jalan. Karena kan kita tahu kalau dalam hal sosial, social entrepreneur ini keuntungan itu nomor dua. Jadi pasti tidak fokus ke situ kan, akan berat juga ketika karyawan banyak mintanya. Sedangkan memang ini tujuannya sebenarnya sosial.
Gimana sih kita mengembangkan, mempertahankan tenun ini, mempertahankan budaya Toraja. Tidak hanya tenun saja, tapi kedepannya batik, motif ukiran, dan tidak menutup kemungkinan ada budaya-budaya lain yang akan kita angkat ke depannya.
Betul. Nah, dari dukungan keluarga sendiri, selain ikut membantu secara kru ini, apalagi nih? Semangat kah? Doa kah?
Awalnya bahkan orang tua sendiri tuh masih bilang kayak gini loh, kok itu laku kah untuk dijual? Nah, karena di awal-awal Landor Dun ini sendiri kan berdirinya di 2015. Pertama launchingnya itu April 2015. Nah, di situ saya masih via online dan mulai berusaha kan sendiri dari awalnya. Pas di tahun berikutnya buka galeri nih di Toraja, sempat ditanya sih itu laku kah, kayak gitu pertanyaannya. Tapi sekarang di sana bahkan mereka lebih paham lagi daripada saya apa yang kurang, apa yang pasar minta, apa yang harus diproduksi.
Iya, karena kan Kiki kan seringnya di Makassar. Iya, kan mereka yang sekarang, ketemu klien yang di Toraja.
Sekarang lebih sering di Makassar, jadi yang akhirnya mereka yang lebih mendalami usaha ini yang awalnya masih sempat diragukan. Ya, dari situ gimana kita mau berusaha, bekerja keras, pasti ada hasilnya.
Iya, luar biasa. Nah, memang kan biasanya itu yang merintis itu pasti berat. Tapi kalau sudah jalan, kamu yang leading.
Jadi kalau akarnya kuat, nanti kedepannya semoga angin kencang-kencang dimanapun masih tetap bisa berdiri sih kok.
Amin. Nah, pastinya semoga usaha ini pasti bagus karena, nah jadinya kan masyarakat sekitar pasti juga mendukung karena ini juga adalah budaya mereka, budaya Toraja. Jadi bersama-sama membangun kebudayaan Toraja. Bukan sekedar pariwisata, bukan sekedar souvenir, tapi juga cerita-cerita di belakang kebudayaan dari barang-barang yang ada di sana tentunya.
Dan saya lebih ini juga sih berterima kasih dan termotivasi juga sama orang-orang di sana, masyarakat yang ada di Toraja, generasi-generasi muda, tidak hanya generasi muda sih, tapi mereka itu benar-benar jadi motivasi karena mereka kayak
jadi semangat lagi begitu.
Karena mereka tuh akhirnya mendukung dalam bentuk mereka bangga akhirnya pakai produk-produk Toraja gitu.
Mungkin perlu gimana lagi ya? Itulah yang sebenarnya yang saya khawatirkan adalah regenerasi produsen. Jadi walaupun ketika mereka sudah bangga, oh kita pakai tenun Toraja nih, tenun Toraja nih, tiba-tiba tenun Toraja langka karena penenunnya yang berkurang.
SDM-nya
yang berkurang karena itu bukan hal yang mudah juga belajar tenun tradisional kan. Kita tahu itu pasti butuh skill bertahun-tahun, bukan sekedar skill juga, taste-nya juga ketika membuat benda itu kan. Walaupun seperti fotografi juga kan, walaupun kameranya canggih,
Tapi yang make
monyet di belakang ya sama aja fotonya jelek kan. Jadi itu, walaupun alat tenunnya sudah bagus, alat tenunnya tradisional ataupun alat tenunnya mesin, kalau yang make
skillnya kurang
atau taste-nya kurang, hasilnya juga pasti tidak akan bagus gitu.
Kalau kemarin sih terakhir yang saya tahu pemerintah sudah bantu untuk
pelatihan.
Semacam pelatihan untuk penenun-penenun yang ada di Toraja. Jadi semoga sih harapan ke depan itu memang membuahkan hasil nantinya. Jadi ada regenerasi untuk tenun.
Ya,
dan
yang...
berharapnya sih tidak hanya tenun saja yang diperhatikan, karena ada budaya-budaya lain seperti batik-batik Toraja
ya,
yang akhir-akhir ini baru mulai hits lagi. Makanya kenapa di Landurundun Toraja itu
mau juga nyoba
mulai
batik Toraja.
Produksi batik Toraja, walaupun kemarin sudah sempat, sekarang kita mau coba lagi dengan motif yang baru dan produksi yang insya Allah lebih banyak lagi.
Amin. Nah kalau ukiran-ukiran Toraja kan juga khas nih, ukiran kayu. Kalau pengrajin ukiran kayu itu masih banyak nggak?
Ada sih, tahu beberapa kemarin kalau untuk hiasan di galeri kan, itu juga mesan ukiran-ukiran Toraja biar lebih terasa etiknya. Itu masih,
itu dijual juga?
Enggak, jadi cuma sih hanya pajangan saja.
Oh, iya. Jadi kalau ada yang nawar?
Kalau yang nawar saya masih alihkan langsung ke
pengrajinnya.
Pengrajinnya. Oh, tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti ke depannya bisa saja.
Jadi kalau kayak gitu yang banyak nawar bisa jadi dijual.
Tapi untuk semacam pajangan itu masih belum sih, lebih ke produk fashion aja dulu.
Oh gitu. Baru mau nanya nih, jadi kalau banyak yang nawarin ngelamar?
Pilih salah satu dong kok, masa semua?
Oh iya gitu ya. emang matrilineal. Ah, itu juga sih. Nah ini editor ketawa terus nih dari tadi. Okay, jadi kalau kita ngomongin soal kultural kan ya kita samalah. Kekhawatiran di berbagai budaya tradisional lainnya adalah kurangnya regenerasi. Karena ya itu generasi muda akan sedikit menarik diri dari kebudayaan tradisional karena menganggap itu budaya yang kolot. Padahal sebenarnya itu adalah identitas bangsa. Itu adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang beraneka ragam dan berbagai macam budaya yang menyatu menjadi satu Indonesia kan.
Dan itu yang harus kita pertahankan.
Betul. Jadi kalau budaya lama, budaya tradisional itu sudah hilang, lah apalah kita ini?
Apalah Indonesia itu.
Betul, jadi tetap harus dipertahankan. Jadi generasi muda juga harus belajar. Kalau tidak turun tangan sendiri belajar, ya paling tidak tahulah dan bisa menjelaskan kepada generasi berikutnya atau bisa sedikit mengajarkan kepada generasi lain gitu.
Itu tugas kita nih kok.
Betul, tugas semua orang sih harusnya seluruh warga Indonesia, mesti tahu gitu. Kalau ini kan kita ngomongin social entrepreneur-nya Kiki juga nih. Kedepannya punya cita-cita buka cabang di Makassar?
Kalau cita-cita pasti ada lah. Kalau untuk Makassar, jadi kayak di satu kota itu pasti mau buka cabang. Tapi nunggu dulu. Jadi sekarang lebih prioritas untuk buka di Toraja dulu,
dimaksimalkan
galeri
dulu
yang
ya.
Lebih
maksimal,
mumpuni lah untuk itu. Galeri yang di dalamnya customer bisa lihat semua, dan harapannya juga nanti sih di situ kita bisa di galerinya itu nanti kayak ada menunjukkan step by step bagaimana produksinya kita, bagaimana memproduksi tenun itu, dan apa-apa sih budaya Toraja yang harus customer kita tahu.
Wah luar biasa nih, jadi benar-benar memberikan perjalanan kebudayaan juga.
Jadi sebenarnya sih nilai jualnya di situ, bahwa ada loh kebudayaan seperti ini yang harus kita ketahui dan harus bangga untuk kita gunakan.
Betul, apalagi sebagai warga Indonesia ya, kita harus bangga. Nah, kita ngomongin soal target pasar juga. Kalau buka cabang sih pasti pengen kan. Target pasarnya berani gak target internasional?
Mau iya, tapi masih cari akses sana. Tapi kalau untuk sekarang masih mengoptimalkan target dalam negeri dulu.
Mengoptimalkan target dalam negeri dulu ya. Ya, tapi berani nih, berani untuk
mau coba,
coba
pasti mau coba.
Harus berani dong.
Karena sudah ada beberapa customer dari luar yang mereka nampaknya excited untuk itu. Apalagi buat mereka yang benar-benar cinta sama budaya, pasti mereka sangat excited untuk itu, dan itu jadi semangat dan motivasi juga buat Landurundun Toraja.
Oke, luar biasa nih. Betul-betul sebuah social entrepreneur yang membanggakan juga tentunya buat buat kebudayaan Toraja nih. Jadi mungkin ada sedikit pesan-pesan terakhir dari Kiki untuk
pendengar.
Waduh,
pesan terakhir saya.
Maksudnya kesan-kesan gitu, apa motivasi buat pendengar The Cast.
Jadi kalau kita itu apalagi sebagai generasi muda, harusnya kita bangga dengan kekayaan budaya kita. Dan kita harus bersama-sama untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya yang ada. Itu adalah visi dari Lando Rundun Toraja.
Oke, luar biasa sekali. Ini betul-betul seperti saya sedang ngobrol dengan pemerhati budaya yang betul-betul memperhatikan budaya yang ada.
Budaya aja diperhatiin, apalagi kamu.
Modus. Oke, sekedar info juga bahwa Kiki sebenarnya masih lowong, bisa juga buat yang...
Lowong apa nih?
Masih nunggu lamaran. Oke, terima kasih waktunya Kiki sudah bergabung bersama kami di sini. Ingin dipromosikan terakhir, ingin dipromosikan lagi sekali lagi Lando Rundu, silakan.
Oke, teman-teman, jangan lupa follow di Instagram @landorundun_toraja atau di Facebook @landorundun_toraja. Jadi nanti di sana teman-teman semua bisa baca di bio-nya, kontak line dan WA-nya, bisa scroll-scroll produk-produk apa yang ada. Jangan lupa kirimkan nama, alamat, dan nomor telepon kalian untuk pemesanannya.
Oke, terima kasih Kiki sudah menemani saya di sini.
Terima kasih The Cast.
Ya, buat Anda juga pendengar yang ingin mencari kami di Instagram, search saja thecast.id, thecast.id. Nah, selain itu bisa juga mencari kami melalui Anchor dan Spotify, The Cast. Terima kasih sudah mendengarkan The Cast.